რადიო თავისუფლება FM 107.4. ხუთმეტი საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ჯონ კერი და სერგეი ლავროვი მოსკოვში ერთმანეთს ხვდებიან სირიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის საკითხზე. ბრიუსელის ტერაქტების ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი პარიზის აფეთქებებშიც მონაწილეობდა. ერაყის არმია ისლამური სახელმწიფოსაგან მოსულის განთავისუფლებას ცდილობს. ავღანეთში მოულიგი ქართული ქვედანაყოფები გაემგზავრებიან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი სირიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტების თაობაზე მოსკოვში მართავენ მოლაპარაკებებს. შეხვედრის დაწყებამდე ჯონ კერი აღნიშნა, რომ ყიფე ზავის მიუხედავად სირიაში შეიმჩნევა გარკვეული პროგრესი, თუმცა ვაშინგტონს სურს, რომ საბრძოლო მოქმედებები კიდევ უფრო მეტად შემცირდეს, ხოლო ჰუმანიტარულმა დახმარებებმა მოიმატოს. ლავროვმა თავისუფლად აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე შეესწება გაარკვიოს, თუ რამდენად შეუძლია საერთაშორისო საზოგადოებას დახმარება უკრაინის კრიზისის გადაჭრაში. ორმხრივი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მოსკოვში მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით ქვეყნის არმიამ დაიწყო ფართომასშტაბის შეტევითი ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მოსულის განთავისუფლებას და მასზე კონტროლის აღდგენას. არმიის სპეციალური წარმომადგენლის გენერალ იაჰია რაულის თქმით, ოპერაცია, რომლის კოდური სახელწოდებაა ალფატა, გამარჯვება, 24 მარტს გამთენიისას დაიწყო და ერაყელმა სამხედროებმა შუა დღისათვის უკვე შეძლეს რამდენიმე დასახლებული პუნქტის გათავისუფლება. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული ექსტრემისტებმა 2014 წლის ივნისში დაიპყრეს ქალაქის გათავისუფლების ოპერაციაში ერაყის არმიას შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაციაც ეხმარება. გასული წლის ნოემბერში პარიზში მოწყობილ აფეთქებებში მონაწილე ერთ-ერთი მთავარი ეჭვმიტანილი იმორ თვითმკვლელს მოიერიშეს შურის აღმოჩნდა, ვინც 22 მარტს ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროსადგურში ტერაქტები მოაწყვეს. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ევროკავშირის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ პარიზისა და ბრიუსელის ტერაქტები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ერთი და იმავე ჯგუფის ნახელავია. ეჭვმიტანილის გვარია ნაჯიმ ლააკრუაი. მისი დნმ-ის ანალიზი დაემთხვა ბრიუსელის აეროპორტის დროს დაღუპული ერთ-ერთი თვითმკვლელის მონაცემებს. მაროკოში დაბადებული 24 წლის ბელგიელი წინასწარი ინფორმაციით ამზადებდა ასაფეთქებელ ჟილეტებს, რომლებითაც მოიერიშეებმა შაშან პარიზში განახორციელეს ტერაქტები და 130 კაცი დახოცეს. თურქეთის პოლიციამ რუსეთისა და ცენტრალური აზიის ხუთი წარმომადგენელი დააკავა, რომლებიც სირიაში მებრძოლი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაერთიანებას გეგმავდნენ. 23 მარტს ქალაქ გაზიანთეპის აეროპორტში დაკავებულები რუსეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთისა და უზბეკეთის მოქალაქეები არიან. გავრცელებული ინფორმაციით ეჭვმიტანილებმა უკვე აღიარეს დანაშაული. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მორიგის სამხედრო ქვედანაყოფის ავღანეთში გამგზავნების ცერემონია გაიმართა. ავღანეთში 7 თვით მიემგზავრებიან მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 52 ბატალიონი, ასევე მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონი და გვარდიის 20-ეული. პირველი ქვედანაყოფი ქაბულში იმსახურებს, მეორე კი ბაგრამის საავიაციო ბაზას დაიცავს. ქვედანაყოფების გაცილების ცერემონიას ესწრებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ქართველ ჯარისკაცებს ქართული სამხედროს სახე და ღირსება უწოდა. ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში 2009 წლის ნოემბრიდან უწყვეტად მიმდინარეობს. სამხედრო ამოცანის შესრულების დროს საქართველომ 30 ჯარისკაცი დაკარგა. ქალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეთანხმებას 23 მარტს ჟენევაში მიაღწიეს საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდის მონაწილეებმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით 4-წლიანი წყვეტის შემდეგ ქალში ამ მექანიზმის აღდგენა სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი ადგილზე სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებების დაცვასაც. თუმცა გავრცელებული ინფორმაციებში არაფერია ნათქვამი იმის თაობაზე, თუ თავის დროზე 4 წლის წინ რატომ შეწყდა ამ შეხვედრების გამართვა გალში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
I just died in your arms tonight.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
My love, and my love does it go? Why, oh, why?
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli seakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sqvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovel dghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Ქუთაისში პარლამენტის მახლობლად მინი ქალაქის მშენებლობა იგეგმება. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის სოფლებიდან დაიწყო საგაზაფხულო სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თბილისში მიმდინარეობს დონორთა ყოველწლიური საკოორდინაციო ფორუმი, რომელიც ბრიუსელის ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და ბელგიელი ხალხისთვის მისამძიმრებით გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განცხადებით, ტერორიზმი არის გამოწვევა ყველასთვის და მსოფლიოს ჭირდება ერთობლივი ძალისხმევა, რათა გაუმკლავდეს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ ამსაფრთხეს. კრიტიკულ მდგომარეობაშია ბრიუსელში 22 მარტს მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაჭრილი რამდენიმე ათეული ადამიანი, ამის შესახებ განაცხადა ბელგიის ჯანდაცვის მინისტრმა მაგი დე ბლოკმა. მისი ინფორმაციით ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში სამი აფეთქების შედეგად დაშავდა 300-მდე ადამიანი მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან. მინისტრის ცნობით ამჟამად საავადმყოფოებში რჩება 150 ადამიანი, რომელთაგან 61 კრიტიკულ მდგომარეობაშია, 4 კი კომაში. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით ბრიუსელში 22 მარტს მომხდარი ტერაქტების შედეგად 31 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელგიის პროკურატურის ინფორმაციით ტერაქტები განახორციელა 4 პირმა, რომელთაგან 1 გადარჩა და გაქცეულია. იდენტიფიცირებულია თავდასხმის ორი მონაწილე, ძმები ბრაჰიმ და ხალიდ ბაკრაუები, რომლებიც ბელგიის მოქალაქეები იყვნენ. პროკურატურის ცნობით სწორედ მათ აიფეთქეს თავი ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროში. საგამოძიებო მოქმედებების ჩასატარებლად საქართველოდან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაემგზავრება სპეციალური ჯგუფი. გამოძიების საგანია გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარიატის ხელთარსებული მონაცემები, რომელთა თანახმად რამდენიმე გოგონა სექსუალურ ექსპლუატაციაში ზდებს ბრალს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. 2014 წლის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის სამხედროებს, მათ შორის ქართულ ჯარისკაცებს. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საგამოძიებო ჯგუფის გამგზავრების დეტალები და პროცედურები თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს თბილისში გააცნო გაეროში თავდაცვის სამინისტროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა მირიამ ფოფხაძემ. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით უკვე შერჩეული არიან საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და ომის სამართლის დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც ცენტრალურ აფრიკაში გაემგზავრებიან საგამოძიებო ჯგუფის წევრების სტატუსით. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საგამოძიებო ჯგუფი ცენტრალურ აფრიკაში სავარაუდოდ აპრილის შუა რიცხვებში გაემგზავრება. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი სამხედროების სახელი იყოს ზუსტად ისეთივე უმციკლო, როგორიც მათი საბრძოლო მოქმედებაა სამშვიდობო მისიებში, განაცხადა ხიდაშელმა. მისივე თქმით, საკითხზე პირადადაც იმუშავა თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, როგორც იურისტ პოზიციას სრულად აქვს ჩამოყალიბებული, თუმცა როგორც თავდაცვის მინისტრი საგამოძიებო ჯგუფის დაბრუნებას დაელოდება.
ბრიუსელში რომ ვიყავით, იქიდანაც წამოვიღეთ, ჩვენ მოგცეს სრული წვდომა არქივზე, აბსოლუტურად იდენტურია და ემთხვევა ერთმანეთს და ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან თამამად ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენი სამხედროები ნამდვილად არაფერს შუაში არ არიან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავალოდოთ საგამოძიებო ჯგუფის უკან დაბრუნებას.
თინა ხიდაშელი დღეს იმყოფებოდა ვაზიანის ბაზაზე, სადაც გაიმართა ავღანეთში ქართული სამხედროების გაცვლების ცერემონია. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად ავღანეთში მიემგზავრებიან შეერაღებული ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის მე-5 ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონი, მე-4 მექანიზირებული ბრიგადის 52 ბატალიონის ასეული და სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის და ეროვნული გვარდიის ოცეულები. მათი გაცვლების ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს ქვეყნის მთავარ სარდალმა, პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის პროექტია ინიცირებული შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში. პროექტის ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები ტედ პო და ჯერალდ კონოლი. ეს ჯგუფი როგორც დემოკრატიული, ისე რესპუბლიკური პარტიების წევრებს აერთიანებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის ინიცირება კიდევ ერთხელ ადასტურებს ვაშინგტონის სრულ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ. როგორც ჯანელიძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სწორედ ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მუშაობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეთანხმებას 23 მარტს ჟენევაში მიაღწიეს საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდის მონაწილეებმა. გალში ამ მექანიზმის მუშაობა 4 წლის წინ შეწყდა აფხაზური მხარის ინიციატივით. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მინი ქალაქის აშენება იგეგმება ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობის მახლობლად. ამ დროისთვის ცნობილია ვინაობა კომპანიისა, რომელიც პროექტის განხორციელებას აპირებს, ასევე საინვესტიციო თანხის მოცულობა და ის თუ რა უნდა აშენდეს პროექტის მიხედვით 20 ჰექტარ მიწის ფართობზე. ამასთან ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი კონკრეტული ინვესტორების შესახებ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
Kutaisi საკრებულოს უმრავლესობა მხარი დაუჭირა მერიის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გადაეცა პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული 20 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. Kutaisis თვითმმართველობის ინფორმაციით ამ ტერიტორიაზე 270 მილიონი ევროს ინვესტირების და მინი ქალაქის ასაშენებლად ეკონომიკის სამინისტრო მოლაპარაკებას აწარმოებს კომპანია Aya Entertainment-თან. Kutaisis საკრებულოს თავმჯდომარის დავით თვალის ინფორმაციით პროექტის მიხედვით დაგეგმილია კულტურული, სპორტული და დასასვენებელი ობიექტების მშენებლობა.
ინვესტიცია თავისთავში მოიცავს დასასვენებელ სეგმენტს, სასტუმროებს, ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებს, კაზინოებს, კორტებს, საცურავს და შემდეგ. ეს პროექტი გახორციელდება, შეიძლება თამამად უწოდოთ მას უცნობის ქალაქი.
ქუთაისში ეგრეთ წოდებული უცნობის ქალაქის მშენებლობას რეგიონისთვის მნიშვნელოვანს უწოდებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. მისი ინფორმაციით საქართველოში შექმნილი კერძო კომპანია Aya Entertainment უცხოური ინვესტიციების მოზიდვით 5 წელიწადში გეგმავს ამ პროექტის განხორციელებას.
სახელმწიფოს მიმართა ეკონომიკის სამინისტრო და მერე ეკონომიკის სამინისტრო ჩამკითხა, რომ პარლამენტის უკანა ტერიტორიის შეძენის სურვილი აქვს შეღავათებით, ოღონ იმ პირობით, რომ 270 მილიონ ევროს ინვესტიციას განახორციელოს. ეს ძალიან სერიოზული პროექტი არის, ესეთი პროექტი ფაქტობრივად დასავლეთ საქართველოში განხორციელებული არ არის ბოლო 25 წელია. ეს უკვე ინვესტორზე არის დამოკიდებული, რამდენად შეძლებს იმ თანხის მოძიება.
Kutaisis მერის შოთა მურღულიას ინფორმაციით ქალაქის საკუთრებაში არსებული 20 ჰექტარი მიწა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს უსასყიდლოდ იმ პირობით გადაეცა, რომ კომპანია დათქმულ ვადაში განახორციელებს ინვესტიციას და დაიწყებს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. შოთა მურღულიას განცხადებით, თუ კომპანია პროექტის განხორციელებას ვერ შეძლებს, მიწის ნაკვეთი ქალაქს დაუბრუნდება. კომპანია Aya Entertainment-ის წარმომადგენლის ვახტანგ გაგნიძის განმარტებით, პროექტის მიხედვით დაგეგმილია დასასვენებელი კომპლექსის სასტუმროების, კაზინოების, კორტების, სპორტული მოედნისა და სხვა ობიექტების მოწყობა. ვახტანგ გაგნიძის ინფორმაციით, მინი ქალაქი სულ 30-მდე ინფრასტრუქტურულ პროექტს გააერთიანებს.
ეს საინტერესო კომპლექსი განთავსდება. მათ შორის სასტუმროები, ერთი ოთხვარსკვლავიანი, ერთი ხუთვარსკვლავიანი, სტადიონი, კაზინო იქნება, დიდი სავაჭრო ცენტრი.
კომპანია Aya Entertainment-ის წარმომადგენელი ვახტანგ გაგნიძე აცხადებს, რომ პროექტში თანხის დაბანდებას შვეიცარიული, ჰოლანდიური და ავსტრიული კომპანიები გეგმავენ, თუმცა მათი დასახელებისგან თავს იკავებს. ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის პროექტის განხორციელების არსჯერა საქართველოს პარლამენტის წევრს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს გიორგი თევდორაძეს. მისი განცხადებით, როცა ინვესტიციის წარმომავლობა ბუნდოვანია, წარმოუდგენლად მიაჩნია 270 მილიონი ევრო სამუშაოების წარმოება, რომელიც ამჟამინდელი კურსით დაახლოებით 700 მილიონი ლარია.
ამ ადამიანებს ჯერჯერობით ამ პროექტის განხორციელებისთვის შესაბამისი თანხა არ აქვთ და ზოგადად მე ვშიშობ, რომ ეს შეიძლება აღმოჩნდეს მორიგებლებ.
ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობის მიმდებარედ მინი ქალაქის მშენებლობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კომპანია Aya Entertainment-ის მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ უნდა დაიწყოს.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც მინი ქალაქის აშენება იგეგმება საქართველოს პარლამენტის შენობის მახლობლად. დღეს სწორედ საქართველოს პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბნენ ქუთაისელი ტაქსის ცხოვრები, რომლებმაც ქალაქის გზების ცუდი მდგომარეობა და პარკირების მაღალი გადასახადი გააპროტესტეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის ყველა რეგიონში საგაზაფხულო სამუშაოები წელსაც სახელმწიფოს მხარდაჭერით ჩატარდება. შიდა ქართლში, სადაც ამ დახმარებით 75000-მდე გლეხი და ფერმერი ისარგებლებს, სამუშაოები საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებიდან დაიწყო. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
შიდა ქართლში საგაზაფხულო სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება დაიწყო. ცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში იხვნება სახნავსათესი ფართობები. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა პირველ რიგში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში გამოჩნდა. გამყოფ ხასთან არსებულ მინდვრებში დე-ფაქტო ხელისუფლების და საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებიც მივიდნენ და სამუშაოებს აკვირდებიან. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზადია ანტკარში სასოფლო სამუშაოებს, როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. პარალელურად სამუშაოები გამყოფი ხაზის მიმდებარე 12 სოფელში მიმდინარეობს. საქართველოს მთავრობა რამდენიმე წელია ფერმერთა დახმარების პროგრამას ყოველწლიურად ახორციელებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის იური ნოზაძის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაოები პირველ რიგში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან დაიწყო.
ჩვენთვის ხელისუფლებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია მეტი მხარდაჭერა, მეტი ყურადღება მიავწიოთ ეგრეთ წოდებულ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებს, აქ იმუშავებს მექანიზატორ და ვეცდებით, რომ მათ დროულად ხარისხიან შეუსრულოთ სამუშაოები, რაც ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია.
შიდა ქართლის მხარის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი იოსებ ოქრომელიძე მიიჩნევს, რომ პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელ შეუწყობს და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზღვისპირა სოფლებისთვის ესეთი პროგრამით სარგებლობა. ესდროებით შიდა ქართლის რეგიონში დაახლოებით 75,000 ბენეფიციარია, რომელიც ისარგებლებს როგორც ხნის, ისევე აგრობარათებით. ხნის ბარათებით ისარგებლებს დაახლოებით 50,000-მდე ბენეფიციარი, ხოლო აგრობარათებით 25,000-მდე ბენეფიციარი.
სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგება რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც მიმდინარეობს. სასოფლო ბარათების მფლობელების ნაწილი სახნავს ათეს ფართობებს დაამუშავებს. ხეხილის ბაღების მფლობელები კი ბარათებს აგროტექნიკის ან შხამქიმიკატების შესაძენად გამოიყენებენ. მიწის მფლობელების განცხადებით ესაა დროული დახმარება, რადგან სოფლებში არც შესაბამისი ტექნიკაა და ფინანსურადაც უჭირთ.
კარგია, რომ დაგვირიგეს, ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დაგვირიგეს და გვეხმარებია. აბა როგორ დავამუშავებდი, თუკი ტექნიკა არ მსულიყო, როგორ დავამუშავებდი შული? აბა როგორ?
უჭირს სოფლის მეურნეობას, ლეხს უჭირს, მაგრამ საზღვარზე ვარ, მაგრამ ეს რომ დახმარება კარგია ყველაფრისთვის, ყველას. ეს რომ გვეხმარებია, კარგია. მნიშვნელოვანია, რომ აუჩერებს რომ გვირიგებენ.
ცირემიციან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამით შიდა ქართლში წელს 75,000-ზე მეტი ფერმერი ისარგებლებს. აგრობარათების გამოყენება დეკემბრის ბოლომდე იქნება შესაძლებელი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. ამ წუთებში საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი 2015 წლის ანგარიშს წარადგენს საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე. ხდომის დაწყებამდე თამარ ქალდანმა განაცხადა, რომ კვლავ პრობლემად რჩება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პრინციპების დაუცველობა. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა გადადო. კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ მიზეზად ის დაასახელა, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიულ ჯგუფთან, რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ის შეეხება მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას 2016 წლის არჩევნების შემდეგ და ასევე შესაბამისი პროპორციების დაცვას 2016 წლის არჩევნებისთვის. დევნილთა პარტიამ დღეს ტოლილთა სამინისტროსთან გამართა საპროტესტო აქცია. ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო დევნილებისთვის საცხოვრებელი ფართების განაწილების კრიტერიუმების შეცვლა. საპასუხოდ სამინისტროში განაცხადეს, რომ დევნილთა პარტიას რამდენიმე ხნის წინ შესთავაზეს კრიტერიუმების შეცვლასთან დაკავშირებით წინადადებები სამინისტროსთვის წარედგინა, თუმცა სამინისტროს განცხადებით დევნილთა პარტიას ასეთი წინადადებებით არ მიუმართავს. გულისხმობთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for the technology report and This is America, coming up after As It Is.
Hello and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz. In Washington. Today on the program, we report on the challenges the U.S. Army is facing in finding young Americans who are in good enough physical condition to serve.
The same issues of the way they're impacting America's overall quality of life, competitiveness in a global economy, and other things.
Then we report on a debate within the Army about possibly letting some soldiers who fight wars on computers to be heavier than soldiers who are fighting on the battlefield. As we will hear, not everyone supports such a change. The U.S. Army's recruiting challenges and possible changes to weight standards for the Army's new cyber warriors. Those are our stories today on As It Is. We're on the radio, on the web, and we come to you on a daily podcast. We are wherever you are. We're the voice of America. The wars in Afghanistan and Iraq have ended, and Congress has ordered the military to reduce troop levels. But the United States Army and other military services must continue to recruit new soldiers, and it is having trouble finding enough people who are qualified. The Army tells VOA, changes in society have decreased the number of young people who are eligible to join. The U.S. Army plans to reduce its size from 508,000 soldiers to 450,000 by the year 2017. Most new soldiers leave the service after their first enlistment period of 3 or 4 years has ended. So the Army must still recruit between 70,000 and 90,000 young Americans every year to reach its target troop level. People who want to join the Army must be in good physical and mental condition. They must be between the ages of 17 and 34. They must have graduated from high school. They must not have used illegal drugs or have a criminal record. And they may have only small tattoos and none on their hands, face, neck, or head. The Department of Defense says 71% of young Americans between the ages of 17 and 24 would not be accepted into one of the nation's military services if they volunteered. The Army believes that number will increase to 80% by 2020, mostly because of the expected rise in obesity levels. The Army says about 28% of people who apply are rejected because they are overweight or have behavior problems. Others are not permitted to join because they have a criminal record or a history of drug abuse. Some are rejected because they are unable to meet the military's academic requirements. One quarter of the high school graduates who take the Army's math and reading test fail it. Major General Alan Bachelet is the commander of the U.S. Army's Recruiting Command. He spoke to the public radio program Here and Now in August about the Army's recruiting difficulties. He says the main problem is young Americans' poor physical fitness.
The factors that we use to measure and evaluate people to join the Army, increasingly, they're not able to meet those requirements. And it's very troubling, and the trends are not in a good direction, especially in regards to fitness. Young people are showing up at our doors increasingly unfit or obese, and it's a real problem.
The U.S. Army reflects the nature of the country's youth, and many young Americans are simply too fat to fight. General Bachelet says he is worried the Army will soon be unable to reach its recruiting goals. He says the country's current social trends may be creating a serious national security problem. You are listening to As It Is on the Voice of America. The U.S. Army needs cyber warriors to defend against attacks on the nation's computer systems. But it is having a hard time finding young Americans who meet all of the requirements for the job. Cyber warrior candidates must have advanced computer skills, want to join the service, and meet the Army's current physical fitness standards. So the Army is studying whether it should have different height and weight standards for soldiers depending on what job they will do. The possible change could permit cyber warriors, soldiers who fight the enemy in cyberspace, to have more body fat than soldiers who fight on the battlefield. Now, all soldiers must meet the same physical standards, whether they are cooks, clerks, or infantrymen. To remain in the Army, male soldiers between the ages of 17 and 21 must be able to do 35 push-ups and 47 sit-ups. They must also run 2 miles in fewer than 17 minutes. Female soldiers of the same age must reach similar timed targets for push-ups, sit-ups, and a 2-mile run. Major General Alan Bachelet leads the U.S. Army Recruiting Command. The Florida Times Union newspaper reported his comments about possible changes to the Army's standards for some new soldiers. The newspaper said General Bachelet believes people who are fighting a war in cyberspace may not need to meet the same physical standards as infantrymen. They must still be physically fit, healthy, and have a professional appearance, however. But many young Americans are obese and do not exercise much. Many of them are likely to struggle or fail to pass the Army's physical fitness test without training. General Bachelet did not say how the test might be changed to permit those who cannot pass it, but who have the computer skills the Army needs, to join the military. Beth Ash is a senior economist at the RAND Corporation, a research group. She studies military recruiting activities. She told VOA that new missions have always forced the Army to study different recruiting methods.
A few years ago, this issue came up in the context of language capability, that people who had language capability wouldn't necessarily meet other requirements. And the issue there was that people who have language capabilities in the languages we really needed weren't necessarily U.S. citizens or would have passed security clearance related issues. So these are smaller scale programs that were very targeted to a specific need, and the idea was these people would help meet that need.
The Army told VOA that officials have only talked about possible policy changes. They have not made a decision about changing standards for possible new cyber warriors. A spokesman said, "The Army works in deliberate, careful ways on issues like this, so we don't believe a change will be made soon." That's our program for today. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
The Technology Report is next, followed by This is America. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Technology Report. For years, robots have helped doctors perform operations with greater safety, speed, and exactness than by using hand-controlled instruments. Now, one such machine reduces the time it takes to make dental crowns. This procedure can repair a damaged tooth in just about 2 hours. Years ago, several long visits to the dentist were required to manufacture a dental crown. And between visits, the patient had to wear a temporary crown, a small hat-like cover that encircles the tooth. During that period, a technician prepares a permanent replacement. Since the 1980s, robotic machines have greatly speeded up that procedure. Sitting in the dentist chair takes far less time than it once did. Michael Silvius has a dental office in Northern Virginia, near Washington, D.C. He describes the time saved.
12 minutes worth of chair time for the patient. The rest of the time, it's work that's taking place outside the patient's mouth.
Dr. Silvius and his assistant are preparing a patient's tooth for a new crown. The drilling inside the patient's mouth lasts about 5 minutes. In the past, a plastic material was used to make an impression of the damaged tooth. But now, Dr. Silvius uses a video camera on a wand to inspect the tooth and the surrounding area. Next, a computer takes over the process. It designs the new crown and creates directions for a robotic milling machine. A small cube of porcelain is placed between two drills, similar to the one the dentist uses. The porcelain is no larger than the tooth. The high-speed tools break off extra material from the cube, creating a perfectly shaped tooth crown. To harden, the crown must be heated for about 10 minutes. During that process, its color is changed to the color of the patient's other teeth. Then, the dental crown is ready to be placed permanently in the patient's mouth.
It feels amazing. The tooth feels like my tooth.
Many people wearing crowns will say the newer procedure is a huge improvement over older methods. But Dr. Silvius says even this technology may someday become obsolete.
The other thing you really look forward to is genetic engineering and eventually cloning so that you can make the crown out of actually enamel, just like the patient's natural teeth are.
For now, Dr. Silvius says his patients are happy to be able to get a new crown in just one visit. And that's the VOA Learning English Technology Report. For more technology stories, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.